galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab khamiis ah oo bisha May ee sanadka 2024 ee tahay 23, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee voasomali.com. idaacadda galabtii wararka v o a dana toos halkan waxaa idinkaga soo jeedinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mid a warbixin ku saabsan madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni oo ku baaqay wada hadal iyo in sharciga la wada dhowro.
Ha la wada hadlo, dalka meesha uu aadayo ha laga wada taliyo. Puntland waxay diyaar u tahay garnaqsi, waxay diyaar u tahay inay garbaxdo, waxay diyaar u tahay iyadoo ku hadlaysa wax sharci iyo xeer iyo wixii heshiiska lagu yahay saldhigu.
waxaad sidoo kale maqli doontaan oon idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a da oo aan toddobaadkan ku eegi doonno daaweynta xanuunka kansarka iyo sidoo kale isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa.
caruurta laga helaya kansarada kala duwan ha u badnaadaan kansarada ku dhaca dhiigga waqti xaadirkan ma yara. Sababaha kansaradaasi usoo badanayaan weli wax istadi fiican oo laga hayaa ma jirto, laakiin si guud waxaynu kala mid nahay uun addunyada kaleba oo ay kusoo badanayaan. Daawada kansarku waa dawo muddo dheer qaadata, gaar ahaan kansarada dhiigga ku dhaca 2-3 sannadood.
waxaan sidoo kale idiin haynaa xubintii dooda gaabneyd, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oon idiin akhriyo isla aniga. madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa in uu Kenya markii ugu horreysay uu ka dhigo xulufo weyn oo aan NATO ka tirsanayn, sida laga soo xigtay ilaa wareedyo xog ogaala. tallaabadan Kenya ayaa waxa ay ka dhigi doontaa waddankii ugu horreeyay ka tirsan dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya ee hela qiimeyn gaar ah oo Mareykanku uu sameeyo noocaan oo kale ah. arrintan ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo inta lagu guda jiro booqashada 3 maalmood ah ee madaxweynaha Kenya William Ruto uu ku imaanayo ama uu ku joogo dalkan Mareykanka. Biden ayaa 4-dii shalayta ahayd aqalka cad waxa uu ku qaabilay madaxweynaha Kenya William Ruto. Biden ayaa sheegay inuu doonayo inuu ku booqdo Afrika booqasho rasmi ah bisha Febraayo, inkastoo ay taasi dhici doonto doorashada soo socota Mareykanka kadib. Ruto ayaa lagu wadaa in uu arrimo badan oo ay ka mid tahay ganacsiga iyo cafinta deymaha quseeya ee dalka Kenya uu kala hadli doono madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. qaar ka mid ah dadkii saarnaa duulimaadkii Singapore Airline ee soo wajahday deganaansho la'aanta ayaa waqtigan waxa ay ku jiraan xaalado caafimaad oo qaarkood miirdoorsan ay ku jiraan, waxayna u baahan yihiin qaar ka mid a dadka qalliino looga sameeyo laf dhabarta oo markaasi isbitaal ku yaala Bangkok dadkaasi lagu dabiibayo. 20 qof ayaa ku haray qaybta daryeelka degdega ah ee ICU da loo yaqaana isbitaalkaasi, halka nin u dhashay dalka Britain oo da'diisa ay ahayd 73 sano jirna uu geeriyooday. diyaaradan ayaa kasoo ambabaxday dalka Britain waxa ayna ahayd Boeing 777, waxayna ku socotay Singapore. cimilada oo aada u darneed ayaa sabab u noqotay in diyaaradan ay soo wajahdo deganaansho la'aan markaasi markii ay hawada si fiican diyaaraddu ugu socon weyday. dadka qaba dhaawacyada kala gedisanay diyaaraddaasi saarnaa ayaa gaaraya tiro dhan 100 qof sida warkan lagu sheegay. ugu yaraan 12 qof ayaa dhimatay, 25 kaletana way dhaawacmeen markii weerar ciidamada Israa'iil 2 cisho ay ku qaadeen daanta galbeed magaalada Jenin, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiinta. ciidamada Israa'iil ee difaaca ayaa sheegay in weerar dhulka ay ku qaadeen sidoo kaleeto maalintii Talaadada magaalada Koonfureed ee Rafax iyo deegaanka kaleeto Jabaliya ee dhinaca waqooyi ee dalkaasi. maxkamada dembiyada ICJ ayaa ku dhawaaqday Khamiista in ay go'aan ka gaari doonto maalinta Jimcaha ah ee toddobaadkan codsi degdeg ah oo ka yimid Koonfur Afrika, kaasi oo lagu dalbanayo xabad joojin degdeg ah. koonfur afrika ayaa asbuucii hore waxa ay weydiisatay talaabo degdeg ah oo laga qaado oo jawaab ku ah Israa'il dagaalka Rafah halkaasi oo ay qaramada midoobay ka digtay sidoo kale ta masiibo bini'aadnimo inay ka dhici karto. Koonfur Afrika ayaa wuxuu u jeedisay maxkamadda qaramada midoobay inay si rasmi ah ugu dalabto Israa'il in ay baneeso ama uga dalabto dhulka Falastiiniyiinta isla markaasina ugu ogolaadaan hay'adaha gargaarka iyo wariyashaba inay gaaraan halkaas oo ay ka soo waramaan xaaladda qatarta ee dadku ay ku sugan yihiin. Saraakiisha dalka Ukraine ayaa sheegay in weerarka Ruushka ay Khamiistii ku qaadeen halkaasi ay ku dileen ugu yaraan 4 qof magaalada Kharkiv la yiraahdo ee waqooyi bari ee dalkaasi. Barasaabka gobolka la yiraahdo markaasi barasaabka la yiraahdo Olen Sanjev ayaa waxa uu sheegay asagoo telegramka ku hadlay in Ruushka aaga gobolkiisa uu ku dhuftay ugu yaraan 15 jeer gantaalo. Galbeedka gobolka Belgrad ee Ruushka mas'uuliyiintu waxay sheegayaan Khamiistii qasaare ka dhashay weerarkaasi cirka ee Ukraine inuu jiro. Wasaaradda Difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in 35 gantaal oo kuwa Ukraine ay leeyihiin ah iyo 3 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn ay ku burburiyeen hawada kore ee Belgrad. Warkii dunidan ah dhageystayaal waa naga intaa. Galab wanaagsan dhegeystayaal, tabinteena tooska laanta afka Soomaaliga ee VOA da ayaad nagala socotaan. Aan ku bilowno ee madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo shalay ka hadlay munaasabadda xiritaanka shirka jiheynta xukuumadda Puntland ayaa ku baaqay in la wada hadlo iyo in sharciga dalka la dhowro. Hadalkan ayaa imaanaya iyada oo muddo waqtigan haatan ahba uu jiro muran ka dhexeeya Puntland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya kaasoo salka ku haya wax ka bedelista dastuurka federaalka. Dani ayaad moodaa in uu ka soo yara dabcay qaar ka mid ah hadalladiisi uu hawada u marin jiray dawladda dhexe asaga oo sheegay in Soomaalinimadu aysan cidna uga carareynin qofkii qaldamana ay gacanta qabanayso. Haddaba warbixin amuurta ku saabsan hadalka Saciid Cabdullaahi Dani waxaa magaalada Boosaaso ka soo diray wariyaha VOA da ee halkaasi Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo soo xiriyay shirka jiheynta xukuumadda Puntland oo ka soconaya magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa waxaa ka qaybgeliyay golayaasha kala duwan ee Puntland hay'adaha madaxa bannaan, waxaana lagu soo bandhigayay waxyaabihii looga hadlay shirka jiheynta iyo qodobada ugu muhiimsan ee lagu horumarin karo adeegyada loo qabanayo bulshada. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa boogaadiyay shaqadii wanaagsaneed ee lasoo qabtay 5 sano ee lasoo dhaafay, waxaana ugu baaqay golaha wasiirada iyo weliba hay'adihiisa in la sii horumariyo.
Runtii waxaa farxad weyn inoo wada ah in maanta kulankan noo qabsoomo muddo 4 bari ah oo golaha xukuumadda iyo dowladda guud ahaan ay ku jiraan hay-adaha kaleeto ee xukuumadda ka madax bannaan sida garsoorka iyo golaha wakiilada oo furitaankii qayb ka ahaa kuna darsaday aragtidooda ku wajahan ee hagidda dalka, inay golaha xukuumaddu fursad u heleen inay dhammaan soo bandhigaan wixii 5 sano soo qabsoomay si ay u gartaan waxa dhiman oo aan qabsoomin oo u baahan in loo asteeyo qorshaha cusub ee 5 sano soo socda. Runtii waxaan uga mahadcelinayaa waa dadka halka fadhiya oo ahaa lafdhabartii hogaaminayay mishiinkii dowladda ee howlaha baaxadda leh soo qabtay oo ahaa hoggaanka hoose ee shaqaalaha dowladda laga bilaabo madax faracyeedyo qaybeedyo waxo iyo agaasimaasha guud ee wasaaradaha iyo ciidamada qalabka sida ee halka ku sugan.
Madaxweyne Dani oo khudbadiisa sii wata ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya in weli Puntland ay ku hayso faragelin siyaasadeed.
Waxaan dadka reer Puntlandna uga digaya madaxda federaalkana u sheegaya mar bay isku dayeen in dadkeenna gudaha oo na diidanaa ay duur qulaan oo ay xoog u noqdaan iyagoo dalo kale leh rabaan inay dalkeenna burburiyaan oo isla aweydeeyaan. Ilaahay kama dhigin garashadii dadkii laga soo horjeeday iyo dowladda sida u maareysa ayaa looga soo gudbay in dalkan 42 maalmood lagu durdiray ama 42 bilood hadda sansanti uu baa u soo socda oo dhaqan baa iska jiro hadii intii la lagdamo mid la jiraayo kan kale wali waa iska ciishaysan wuxuu leeyahay wali ima aha
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in Puntland ay diyaar u tahay wada hadal iyo waliba garnaqsi ku aadan dowladda federaalka Soomaaliya waxa kale oo uu sheegay inaana la isku muuqoonin karin xoog iyo waliba awood
Puntland waxay diyaar u tahay garnaqsi waxay diyaar u tahay inay garbaxdo waxay diyaar u tahay inay ku hadlaysaa wax sharci iyo xeer iyo wixii heshiiska lagu yahay saldhig u ah waxaan aad uga xumahay in ay isku khaldamaan siyaasadaha iyo sharciyada dalka siyaasadda waa la isku qaban karaa waa laga heshiin karaa laakiin sharciga marka lagu tumanayo suuragal maaha in la isku eegto marka inta halka fadhida waxaan rajaynayaa annaguna inaan isku ilaalino sharciga iyo kala dambeynta iyo dowladnimada dowladda Soomaaliyeedna inaan sidaas ku dhisanto inaan u noqono kuwo maaragtay u qareema ama u dooda oo wixii ka khaldan sharciga sida markaan dhexweynu ku jirno isugu qabsano wixii federaalka qabsanna ka baxsanna inaan ku qabsano maan halkaas waa khalad haddii annagu aan ismuudsiino inaan saxsannahay oo nala gariyeesana sidaan marka hore u garqaadana u garqaadana waxa lena taas waa naga saxsantay waan yeelayna laakiin laysma muquulin karo laysmana dardari karo taasa lmaaa waxaan u taagannahay aniga oo madaxweynihii ah golihii wasiirada madaxda ciidamada shaqaalaha dowladda waxaan u taagannahay ilaalinta dowladnimada Puntland sharcigeeda iyo qawaaniinteeda
madaxweynaha Puntland ayaa ku eedeeyey dowlad goboleedyada dalka inay doonayaan in waqti kororti ay xafiiska ku sii joogaan isagoo sheegay in taasi ay kala shaqaynayso dowladda federaalka Soomaaliya waa sida uu hadalka u dhigay
waxaa kaloo iyada muhiima tartan ayaa soomaalida ka dhexeeya tartanku hadduu caafimaad qabo ma xuma dowladuhuna waa tartamaa dadka hal dowlad ka tirsanna way tartamaa ama gobol gobol ha u tartamaa ama xisbi xisbi ha u tartamaa state level markaan doorasho la galaayo hal sanaan siiyey laba sanaan siiyey saanaan yeelaya in miilis waxa weeye meeshii ugu horreysa oo sharciga ahayd oo burburtay dadkeedu iska daawanaya waxaan uga mahadcelinayaa dadka reer Puntland laba shay oo sifoo muhiimay leeyihiin inay wixii ay ku heshiiyaan oo siyaasadan ay ku dhaqmaan wixii xeera oo ay dhigtaanna inay ilaaliyaan waagiba wey halkii aan doorasho la gelayna xeerkoodu waxa ku yaala doorasho qof iyo codaha la diro annagu taasaa qaadana ku shaqaynayna dadkii naga soo horjeeday dugdoleelay ka arkeen iyo meelo aysan odan leeyihiin heshiiskii siyaasadeed sidaan maahna waa ka khaldan
isku soo wada duubo hadalladan uu jeedinayo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu ka jeediyey soo xiritaankii shirka jahaynta xukuumadda Puntland iyadoo weli uu jiro khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba maamulka Puntland Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
taliska hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa toddobaadkan isbeddel waxa uu ku sameeyay taliyaasha iyo qayb ka mid ah hay-adahaasi waxa talaabadaasi la magacaabay taliyaasha cusub ee nabad sugidda iyo sirdoonka gobolka Banaadir diyaar iyo waliba garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho iyo sidoo kale hay-adda amniga ee Nisa haddaba talaabadaasi ayaa waxa ay ka dhigan tahay isbeddel weyn oo lagu sameeyay laamo muhiim ah oo ka tirsan hay-adda hoggaanka Nisa waxa ayna ka dhigan tahay ama ay ku soo kordhinayso dardargelinta ololaha amni sugidda ee dalka iyo sidoo kale la dagaalanka Al-Shabaab ayaa warbixintan waxaa ka diyaariyay uu ku eegay wariyaha VOA da Cabdulqaadir Maxamed Samakaab
agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee Nisa Cabdullaahi Sambalulshe ayaa talaadadii taliyaha nabad sugidda ee gobolka Banaadir u magacaabay Cabdifataax Shaaweeye halka taliyaha Nisa ee garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde uu magacaabay Cabdulqaadir Xaayow muxidiin warbac oo soo ahaa taliyihii nabad sugidda ee gobolka banaadir ayaa isagana loo magacaabay kaaliyaha amniga ee hay-adda NISA. Tallaabadan ayaa falanqeeyaasha ay ku tilmaameen dadaallo uu taliyaha cusub doonayo inuu ku dardargeliyo howlaha nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya. Waxay ku soo aadaysaa iyadoo dowladda Soomaaliya isu diyaarinayso wejiga labaad ee ololaheeda ay doonayso inay dalka kaga saarto kooxda Al-Shabaab oo xooggiisa uu sanadkii 2022 kasoo bilowday bartamaha Soomaaliya. Haddaba isbeddelka lagu sameeyey taliyaashan saddexda hoggaan ee muhiimka ah maxay kaga dhigan yihiin dadaallada dowladda ay ku xoojinayso sugidda amniga iyo sirdoonka, ayaan weydiiyey Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda ee gobolka Bariga Afrika oo ku sugan magaalada Brussels ee dalka Belgiumka.
Runahanti waxay la tahay in ay qayb ka tahay dardargelinta amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka, maadaama taliyaha hadda jooga guudey taliyaha NISA oo laftirkiisa beddel uu ku yimid muddo dhow, in ammaankii kor loo sii qaado inuu doorto waa sax. Marka kolley waxay uga dhigan tahay in dardargelin laga sameeyo ammaankii oo dhiirigelin la sii siiyo kuwana la dallacsiiyey, kuwa cusubna la keenay, energy cusub ayay helayaan NISA oo ammaanka kusoo biiraya oo khibradooda kusoo biiraya. Shaksiyaadka hadda la magacaabay oo sida nabad sugidda loo magacaabana waxay ahaayeen dhalinyaro kasoo shaqeeyay dalka runtii duruufo adag. Waqtigii bilowgii ilaa Al-Shabaab ay dalka ay soo galeen dhalinyaro kasoo shaqeysay. Markastaba waa kor u qaadida iyo adkeynta amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka dad wax ka qaban kara inay yihiin ayaan saas daraaddeed in loo bedelay ayaa laga yaabaa isbedelkan uu yimid.
Waa gartay. Marka isbedelkan muxuu kusoo kordhin karaa hay-adda NISA?
Taliyaashan la magacaabay waa taliyaal hore uga soo shaqeeyey hay-adda nabad sugidda, waqti adagna runtii kusoo shaqeeyey, dhaqanka iyo Al-Shabaab iyo dagaalkoodana wax ka fahmaya. Marka waxaa laga yaabaa inuu door biday inuu energy sii geliyo oo wejiga cusub uu la yimid iyo energy cusub ay isla jaan qaadi karaan. Saasay la tahay si badqabka bulshadana loo adkeeyo. Haddana waxaad la socotaa in abaabul lagu jiro sidii mar labaad loo maaragtay howlgalkii madaxweynuhu ku dhawaaqay wejigiisii labaad bilaabmi doona. Marka abaabulkii qayb ka tahay ayaan isleeyahay in la abaabulo ciidamadii dib u dhis lagu sameeyo, la diyaariyo. Saas ayaan isleeyahay isbedelka uu ku yimid taliyaha uu doorto.
Iyadoo muddooyinkan ifafaalo wanaagsan oo kasoo reyn ah laga muujinayo ammaanka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho, taasoo kaalin muhiim ah ay ka qaadatay hay-adda NISA, ayaa haddana agaasinkeeda cusub uu ku dhawaaqay isbeddelkan uu ku sameeyey saraakiisha laamaha muhiimka ah. Haddaba maxay tahay sababta ku riixday taliyaha inuu tallaabadan ku dhaqaaqo? Waa kan Maxamed Barre oo wax ka qora arrimaha amniga iyo siyaasadda Soomaaliya kuna sugan gobolka Minnesota.
Waxay ila tahay inuu xero dad isaga la shaqeyn kara, isla markaasna leh skillskeeda laga rabay, macnaha waxa waaye hay-adda sirdoonka. Number one, shaqooyinka aad ayay u fudud yihiin markaad haysatid dad kula shaqeyn kara oo isfahmi kartaan, isla markaasna isku si weji aad u wadaan macnaha howlaha. Marka anigu waxay ila tahay number one inay tahay mid ku qasabtay inuu helo tiim, uu dhiso tiim cusub, tiimkaasito oo wada shaqeyn weyn ka wada dhexayso, isla markaasna suga ammaanka sababtoo ah inuu helo dad isaga la shaqeyn kara, isla markaasna macnaha qabaan information sharing, dad macnaha waxa waaye wada wadaagi karo hawsha ama qabashadeeda ahaato ama sirta hawsheeda ha ahaato. Midda kale maxaa ku qasbay, waa horey ayaan u sheegay, waxaa ku qasbi kara arrin noocaan camala waxay tahay in uu helo dad uu ku kalsoon yahay, la shaqeyn karo, isla markaasna la gaari kara ama la jaanqaadi kara goolka uu damacsanyahay inuu gaaro.
Soomaaliya oo muddo ka badan 15 sano dagaal kula jirta, kooxda Al-Shabaab ayaa isu diyaarinaysa guluf ballaaran oo dalka oo dhan ah, kaasoo ay doonayso inay gebi ahaanba ku wiiqdo kooxda Al-Shabaab. Dadaalada xoojinta sugidda amniga iyo sirdoonka ayaana qayb ka ah ololaheeda.
Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii bandhigga v o eda ee toddobaadkan oo aan ku eegeyna isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa iyo daaweynta xanuunka kansarka iyo dadka uu haleelo. Waxaynoo hayso oo soo diyaarisay Sahre Ciidla Nuur.
dad badan oo isugu jira dad waaweyn iyo caruur yar yar oo laga helay noocyada kala duwan ee xanuunka kansarka ayaa toddobaad kasta warqadaha cadeynta inaan dalka gudahiisa waxba lagaga qaban karin waxay ka qaataan cusbitaalka guud ee dawladdu maamusho iyo xarumaha caafimaad ee gaarka loo leeyahay ee ku yaala magaalada Hargeysa. Qaar ka mid ah dadkaasi waxay markii horeba ka soo safreen gobollo degmooyin iyo baadiyaha Soomaaliland. Gabi ahaana marka ay xanuunkooda ogaadaan waxay daweynta u doontaan wadamo ay ka mid yihiin Ethiopia, India, Turkey, Malaysia iyo wadamo kale qofba meeshii uu gaari karo. Iyadoo ay jiraan dad badan oo dhaqaale ahaan ay u suurtageli weydo inay meelo kale u safraan, sidaasi daraadeedna ay bukaanadooda ku baxnaanayaan guryahooda. Mustafa Aadan Muuse oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa dhowaan waxa xanuunka kansarka nooca dhuuxa amaba dhiigga ku dhaca laga helay mid ka mid ah caruurtiisa. Waxaanu barnaamijka VOA-da uga waramay sidii ay ku ogaadeen xanuunka maadaama wiilkiisu uu qabay xanuunka neerfaha.
Walaal Maxamed, xanuunkiisa waxaanu ku ogaanay waxaa ku soo kordhay xumad qeyril caadiya ama xumad aad u badan. Dhakhaatiir badan waanu soo marinay ilaa cisbitaalka guud waanu geynay maalmo kala duwan. Dhammaantoodna waxay noo sheegeen in xumada noocan oo kale aanay hore u arag, marka antibiyotic iyo antibain unbay siinayaan maxamed jabin. Markii xumadaas ay muddo haysay, waxaa ka soo muuqday calaamado jirka ah. Dhammaan qanjidhada ayaa bararay, kuwa qanjaha madaxa ama qoorta oo yaro bararatay. Marka arrintaas waxay keentay markii dambe aanu ku celinno dhakhtarkiisii waayo maxamed markii uu dhashay, sida ay dhakhaatiirtu noo sheegeen, waxa ka go'day oksijiinta, marka wuxuu lahaa siishar
suuxdin.
Markaa dib uu qaadan jiray, dhakhtarkii dawada u qoray ayaan u geynay. Marka dhakhtarkaas oo Dr. Jamal Raado ayaa noo sheegay oo neurosurgery ayaa noo sheegay inuu muxuu ahaayey uu ka shakisan yahay xanuunka la yiraahdo kansarka dhiigga ama leukemia. Saas ayaan ku ogaanay. Kadib wuxuu noo tilmaamay dhakhtar fadhiista mid ka mid ah meelahan lagu baaro ama kaltirka lagu sameeyo dhiigga iyo dheecaanada, nidal la yiraahdo. Markaa dhakhtarkiiba baaritaan kadib noo xaqiijiyay inuu maxamed yarahayo xanuunka la yiraahdo leukemia ama kansarka dhiigga, halkana waxba lagaga qaban karin. Dhakhtar buu markaa noo tilmaamay ku yaala Ethiopia Wilson Hospital la yiraahdo.
Mustafa iyo qoyskiisu waxay dhawaan dib ugu soo noqdeen magaalada Hargeysa iyada oo aan xaaladda wiilkiisa waxba iska bedelin, waxaana la dhigay cusbitaalka Maxamed Aadan Sheekh loona soo gaabiyay cusbitaalka Maas oo ku yaala magaalada Hargeysa, gaarna waa caruurta balse aan hore loogu daweynin xanuunka kansarka. Mustafa Aadan ayaa ka waramay sida ay u go'aansadeen inay Hargeysa ku soo noqdaan.
Dhakhtarkii baan u geynay, markaanu airport-ka isaga ka dejinay ba ayuu kooma galay, emergency-ga laga dhigay. Dhakhtarka ku haynay ICU-ga la dhigay. Markii muddo ICU-ga ku jiray ayaa waxa dhacday dee kharash badan uu socdaa. Hal qof baa loo geliyay inuu dul fadhiyo. Marka halkaa qof lama rabo inuu seexdo sababtoo ah Maxamed isagu wuxuu dheeryahay caruurta kale xanuunkan haye meesha joogtay, isagu isma kontrooli karo sababtoo ah dee xanuunkan kale ee Wiss syndrome la yiraahdo siijarka ku keenay ama dhicidda ku keenay ayaa sabab u ah inuu dhammaan kan noolaha iyo wax kasta oo dibadda ka yimaada uu iska gooyo, marka waa in la ilaaliyo. Marka arrintaas waxay keentay inaanu moogtay ma haddeen oota dhinaca ilaalinta kharashkii socday isagoo aan ka soo reynayn. Arrintaas waxay keentay marka inaanu go-aan qaadano oo aanu dalka dib ugu soo celinno, annagoo la tashanna dhakhtarkiisii daweynayay oo bariatric iyo oncology ba takhasus lahaa. Markaa dhakhtarku wuu nala yaabay inaanu go-aan ka qaadano, laakiin waxaanu ku qanacnay inuu nagu caawiyo inuu daweynkana siiyo wixii talaa ama medication plan-a ama protocol-ka loo maamulayana uu na siiyo. Wuu naga aqbalay, sidii buu nagu soo siiyey ambalasmana ka soo qaadnay Addis Ababa. Waxaanu keenay Hargeysa cisbitaalka Maas la yiraahdo. Waxaa dhakhtarka Maas jooga dhakhtar Dr. Cumar la yiraah oo takhasuskiisu yahay caruurta, weliba aqoon fiican u leh caruurta xanuunkan ku dhaco, laakiin aan qalab iyo muxuu hayaa imkaaniyaadkii lagu daweeyay aan haysan.
Dr. Umar Ali Cilmi waa dhaktar ku takhasusay xanuunada ciyaalka, waxaanu ka hawlgalaa hospitalka Maas, waana dhaktarka gacanta ku haya daweynta wiilka yar oo noqonaya markii ugu horeysay ee magaalada Hargeysa lagu daweynayo ilmo yar oo qaba xanuunka kansarka.
Walaal ugu jira ilmaha qaba xanuunka kansarka ee hadda aan ku daweynayno hospitalka caruurta ee Maxamed Aadan Sheekh waa ilmihii ugu horeeyay ee laga daweeyay kansar ee aan ku daweynayno hospitalka gudihiisa ilaa haatan intii hospitalka furnaa, halkaasoo hadda aan ku siinayno dawadii kansarka ama dawadii lukimiyada iyo dawooyin kale oo badan oo lagula tacaalaya xaaladaha ka yimaada dawada kansarka lafteedu ay keeni karto, kuwa infectionka lagula dagaalamayo maadaama difaaciisu hooseeyo oo yahay ilmo qaba xanuunka kansarka. Ilaa hadda xaaladiisu way kasoo reynaysaa, waanu soo fiicnaanayaa. Waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu bogsado oo uu ka baxo xaaladaas. Waana ilmihii ugu horreeyey ee cusbitaalkan ku daweyno ilaa intii cusbitaalku furnaa ilaa hadda.
Dr. Umar Cali Cilmi waxa uu faahfaahinayaa qaybaha kala duwan ee daaweynta kansarka.
Haa, caruurta laga helaya kansarada kala duwan waxa u badnaadaan kansarada ku dhaca dhiigga waqti xaadirkan ma yara. Sababaha kansaradaasi usoo badanayaan weli wax istadi fiican oo laga hayaa ma jirto, laakiin si guud waxaynu kala mid nahay un adduunyada kaleba oo ay kusoo badanayaan. Daawada kansarku waa dawo muddo dheer qaadata, gaar ahaan kansarada dhiigga ku dhaca 2-3 sannadood. Daaweynta kansarku waxay isugu jirtaa iyadoo la isticmaalayo dawooyin shoocaac lagu furo oo la yidhaahdo radiation therapy iyo surgery qalimada oo loo adeegsado kansarada cadadka ah ee soo baxyada oo kale qaarkood in la gooyo. Waxaa se laf dhabar u ah daaweynta dawada ah ee loo yaqaan kimoterabiga, taasi oo iyadu mar walba joogta ah haddii la gooyo cadka iyo haddii radiation lagu furo, labadaba mar walba loo baxay in laga dambeysiiyo kimoterabigii. Dawooyinkaas inta aan ka warhayo waddankeenna hore loogama heli jirin, haddase waa wax la dirsan karo, dawadu banaanka loo dirsan karo meelo waddanka ka mid ah oo laga heli karaana way jiraan. Tusaale ahaan, bukaanka hadda inoo jiifa dawooyinka siinayno qaarkood waxa uu kala yimid magaalada Addis Ababa, qaarkood kalena waddanka ayaan ka helnay. Marka haddii aynu dadaalno, dawooyinka waa la heli karaa. Dawada kansarku waxay socotaa muddo dheer 2-3 sannadood ama waqtiyada qaar ka badan bay gaari kartaa. Marka qof kasta oo waddanka ka baxay oo kansarka daawadiisa dibadda u tegey waa wax ka hor iman kara waqtiga intaa leeg.
Najax Xaashi Cabdulaahi waxay ka mid tahay aasaasayaasha xarunta caafimaad ee Nageeye oo ku taalla magaalada Hargeysa, waana xarunta keliya ee guud ahaan Soomaaliland lagu daweeyo xanuunka kansarka ee dadka waaweyn.
Nageeye se waxa weeyaan cisbitaalkii ugu horreeyay ee Soomaaliland lagu daweeyo kansarka. Marka horta sidiisaba kansarka waxaa loo daweeyaa siyaabo kala duwan. Mar qofku waxaa la siiyaa irbad, mar waxaa la siiyaa kaniin, mar waxaa loo sameeyaa radiation waxa la yidhaahdo oo leed baa la mariyaa ama laser, marna qofku waxaa la siiyaa qaliin, marna qofku intaba wada baahan karaa, mar saddex buu baahan karaa, mar xabad buu baahan karaa. Kanagi ahaan cusbitaal ahaan anagu waxaan bixinaa adeegyada sida kimotherabiga, target therabiga, hormonal therabiga iyo immunotherapyga intaba waan bixinaa. Radiationka oo isagu mishiin ah wadanada jaarkaaba loo dira sida Ethiopia amba India. Qaliinkana qaliinada haddii waddankeeni laga heli karo oo dhaktar noocaas fiixdaas lagu goyn kara hadduu joogo waddankeena waa loo daraa. Haddaanu joognana Ethiopia ayaa qofka loo daraa, lagu dhahdaa haduu markuu dawada dhameysto qaliinkaas oo mar, amba marka qaar intaan dawada loo bilaabin baa lagu dhahdaa horta qaliinka soo mar, kadibna wixii hadhaaga dawada ayaa lagu siinayaa. Taas waxay keentaa qofkii ma aragtay in intii dee uu kuyo ku jiri lahaa amba muddo dheer joogi lahaa mathalan Ethiopia kale in loo soo gaabiyo haduu qaliinka soo dhameysto lagu dhahdo soo noqo, haddii kalena dawada intaan loo bilaabo maqtooda dhameysto lagu dhahdo haka isku qal.
Sidoo kale Maji Xaashi waxay tilmaantay caqabadaha ay la kulmaan inta badan.
Sida jirta dadkeenu badan kama aragtay de markay uu xanuunku qofku xanuunsado xanuunka soo rito ayay dhaqtartaan markaas isbaaraan. Markaa dadana ay qofku ta xanuunkiisa markaas sawir amba dayacaan amba deegan bacad laga qaadaa la ogaaneen xanuunki uu hayo. Oo marxalad dambana u maraya way yar tahay dadkeena inta marxalad xilli hore la ogaado. Waa dadkeena marka xanuunsadoon buu qofku dhaqtarka tagaa. Dadkeena weliba dadka waaweyn ha u badnaadaane. Taasi waxay keentaa dadana markasta qofkii dee in dadkeenu sida dadka kale ee adduunka aan ahayn markasta marxalad afraad saddexaad unbay u badan yihiin dadkeenu. Dadana qofkii dee amba uu qof dawale amba hadduu xataa dawale yahayna ma aragtay dawadiisu ay day ka dhibban tahay qofka kaleeta marxalad xilli hore la ogaado. Carqaladaha ugu adageed ee aan kala kulanno maaragta xagga bukaanada taasaa ka mid ah oo ah marxalad dambuun qofka in lagu keeno marxalad ay naftu haday doonto sidaas furan tahay baa lagu keenayaa oo lagu oranayaa wuxuu qabo.
Xarunta Nageeyi ayaa ilaa haatan keenta dawooyinka kansarka qaar badan oo ka mid a waana meesha ay haatan dawooyinka ka helayaan dhakhaatiirta cusbitaalka Maxamed Aadan Sheekh ee daweynaya ilmihii ugu horeeyey ee kansar laga helay. Dr. Shukri Axmed Maxamuud oo ku takhasustay bukaanada caruurta oo 10 sannadood ka shaqaynaysay cusbitaalka Maas oo ah cusbitaalka weyn ee gaarka u ah caruurta ayaa inoo sharaxaysa.
Cusbitaalka Maas Hospital waxaa loo soo koobay Maxamed Aadan Sheekh, waxaan lagu magac daray dhakhtarkii fikirka iyo hirgelinta lahaa oo waa dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay ciyaalka jeclaada dalka inuu sameeyo cusbitaal u gaara ciyaalka. Hawshaas waxay hirgashay 2013-kii isagoo la kaashanay wasaaradda caafimaadka. Ilaa waqtigan xaadirkaana ciyaalkun buu shaqeeyaa. Inta badan ilmaha maanta 1 saac joogo jiro ilaa 18 jir ayaanu adeegnaa. 24 saacadood baa shaqeynaya cusbitaalkeenu, emergencies oo shaqeeya, shaybaar qalabaysano standard ayaan leenay, farmasiga daweynka wada gaarka ciyaalka oo ku saleysan miisaankooda iyo baahidooda ayaan keenaa. Dhakhaatiirteenu tiro ku dhawaad 15 dhakhtar baa ka shaqeeya, 10 dhakhtar takhasus ciyaalka yihiin, nurse qualified oo degree aanoo shaqeeya. Waxaanu kala ka qayb qaataa cusbitaalkeena qaliinka guud, qaliinka qanjaha ee dhegaha, qaliinka lafaha. Inta badan intaaba cusbitaalkeenu qabtaa. Sida kale waxaan cusbitaalku u adeega dadka bulshada Soomaaliland dhinac walba ay ka joogaan iyo heer kasta ay ka taagan yihiin level of education kooda ama level of social kooda.
Dawooyinka iyo dhakhaatiirta ay keenaan xarunta Nageeyi ayaa dad badan oo qaba xanuunka kansarku ay kaga raysteen inay dibadda u safraan iyagoo dalkooda joogana lagu daweynayo inkastoo baahiyahooda aanay wada kafayn karin. Dhinaca kalena cusbitaalka Maas ayaa haatan go'aansaday inay ku dhiiradaan daweynta caruurta kansarku ku dhaco. Mustafa Aadan Muuse oo ay haatan wiilkiisa daweynayaan ayaa sheegay inuu addi sababo ku soo arkay caruur badan oo xanuunsanaya balse waalidiintoodu ay u waayeen kharashkii joogitaanka iyo daweynta, kuwaasi oo go'aanka uu qaatay uu rajo uga muujinayo inay dib u soo celin karaan ciyaalkooda.
Xanuunkan waa lagu daweyn karaa dalka haddii imkaaniyaadkii iyo facilitygii loo baahnaa laga caawiyo cusbitaalka Maas, sababto dhakhaatiir fiican baa joogta. Markaan wareystay keliya waxay sheegeen inay u baahan yihiin laabkii lagu baariyo dhuuxa, sababto xanuunkan dhuuxa la baaraa si dawadiisa loo helo. Dawooyinkiina waxna dalka waa laga helaa, waxna waa la diraa. Marka dawooyinkiisu waa qaali, halka 5 dawo la siiyaa ama 4 dawo halka xabo $600 waana maalin dhaaf. Dawooyinka qaar baa wiigii hal mar la siinaya. Marka waxaa dhaqaalaba la helaa, laakiin maamulkii iyo nidaamkii iyo haddii la helo oo laabkii la helo, waxaan qabaa caruur badan oo ku dayacay jaboon kusoo arkay iyo kuwo kale halkan yaalaba in wax laga qaban karo. Laakiin iminka guud ahaan dalka laguma daweeyo. Caruurta inta badan ciddii awood u haysana ee dibadda geysa, ciddii aan awood u hayna xumada disha waayo baakan xumad khatar uu leeyahay. Waxaan cadsoobo kula kulmay ma dhakhtarkiin joogay caruur uu xanuunkani ku dhacay oo dad inta badan aan awood badan lahayn ay soo qaadeen oo awood u waayeen iska bixiyeen dawooyinkii iyo kiradii cusbitaalkaba. waayo waxaan filayaa ugu yaraan $350 lacagtan qiyaasi weyn ayaa maalintii ku baxaysa ilmaha gaaraanka ICU la dhigo. Marka qof la yidhi muddo bila ayaad cisbitaalka ku haynaysaa, ugu yaraanna $350 ay ka baxayso, waad qiyaasi kartaa. Marka waxaan la ii sheegay gabadh meesha joogtay inay awood weydiin dawadi iska bixiso, ilmihii yaraana xumad iyo uu dhintay dibna uusan noqon karin weydii sababta ilmuhu uu jilcayaa.
Maadaama xarumaha nageeye iyo maas ay xaqiijiyeen suurtagalnimada ah in dalka gudihiisa lagu daweyn karo noocyo badan oo ka mida kansarka, waxaa lama huraana in xukuumad, shacab iyo ganacsataba la iska kaashado keenista dawooyinka iyo dhakhaatiirta iyo weliba samaynta xarumo ku haboon in lagula tacaalo bukaanada xanuunkoodu sarreeyo ee u baahan goobo gaar ah oo lagu daryeelo, maadaama way u jilicsan yihiin xanuunada la isqabadsiiyo iyaga oo markasta difaaca jirkoodu hooseeyo daraaddeed. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulankeenna dambe waa Sahre Ciidla Muuro idinleh, sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsantahay Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay iyadoo ahayd barnaamijka ballaaran ee maanta oo kale aad maqashaan ee bandhigga v o a da. Halkaasi aad nagala socotaana waa Washington. Markana go-aanka uu ku dhawaaqay dacwad oogaha maxkamadda caalamiga dembiyada ina ku doonayso in lagu soo xiro laba hogaamiye oo Israa'iil ah iyo Xamaas ayaa lagu eedeeyey dambi oo lagu eedeeyey dambiyo dagaal ayaa waxa ay dhalisay caaro labada dhinac ah ee la eedeeyey. Wariyaha v o a da Ricky Rosen ayaa warbixintan ka soo diray Tel Aviv, waxaasu soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
dacwad oogaha maxkamadda caalamiga ee dembiyada Kariim Khan ayaa ku dhawaaqay Isniintii in uu dalbanayo in la soo xidho hogaamiyaasha Xamaas iyo Israa'iil. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa cambaareeyey eedeymaha Khan ee isaga ka dhanka ah.
Mr. Khan creates a twisted and false moral equivalence between the leaders of Israel and the henchmen of Hamas.
Mr. Khan waxa uu si been abuura isu barbar dhigay hogaamiyaasha Israa'iil iyo Xamaas. Tani waxa ay la mid tahay adiga oo dhacdooyinkii September 11-keedii kadib isbarbar dhiga madaxweyne Bush iyo Osama bin Laden, ama xilligii dagaalkii labaad oo aad isbarbar dhigto madaxweynihii Mareykanka Franklin D. Roosevelt iyo Hitler.
dacwad oogaha maxkamadda ICC ayaa Netanyahu iyo wasiirkiisa gaashaandhiga Yoav Gallant ku eedeeyey dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhan ah bini'aadanka oo ay ka mid yihiin in ay gaajo u adeegsadeen qaab dagaal. Israa'iil xubin kama aha maxkamadda ICC, sidaas daraaddeed haddii amar qabasho lasoo saaro Netanyahu iyo Gallant ma wajahayaan xadhig degdeg ah, laakiin waxa ay caqabad ku noqon kartaa in ay u safraan dibadda. Falanqeeyaasha sharciga ee Israa'iil ayaa isku khilaafsan sharcinimada maxkamadda ICC ee ka dhanka ah hogaamiyaasha Israa'iil ee sida dimuqraadiga ah loo soo doortay ee dalalka nidaamka leh ee weliba garsoorkoodu shaqeeyo oo si wanaagsan looga dareemayo dimuqraadiyadda, saasu sida ay ku doodayso Anna Herzberg oo xubin ka ah urur ka shaqeeya arrimaha sharciga.
The court is only supposed to exercise its jurisdiction in cases where countries are unwilling or unable to investigate charges of war crimes and crimes against humanity.
maxkamaddu waa in ay u fuliso xukunkan dalalka aan awoodin in ay baaris madax bannaan ku sameeyaan eedeymaha dambiyada dagaalka iyo dambiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha. Laakiin Israa'iil waxa ay leedahay nidaam baaris oo adag oo military ah, sidoo kale waaxda madaniga ah ee garsoorka wasaaradda cadaaladda sidoo kale waxay leedahay nidaam garsoor oo aad u firfircoon oo qiimeeya dacwadaha.
Falastiiniyiinta ayaa dhankooda cambaareeyey eedeymaha maxkamadda caalamiga ICC ee ka dhanka ah Xamaas. Eedeymahaasi oo ay ku jiraan afduub iyo kufsi, maxkamadda caalamiga ICC ayaa soo saartay eedeymaha ka dhanka ah hogaamiyaasha siyaasadeed ee Xamaas, gaar ahaan Ismaaciil Haniya iyo laba hogaamiye oo dhinaca militariga ah. maxamed cabdilcaal waa falastiini ka barakacay magaalada Rafax ee koonfurta Qaza. waxa uu leeyahay sidee ayay Xamaas u noqon kartaa dembiile dagaal iyada oo falastiiniyiintu ay yihiin kuwa la haysto ee isdifaacaya, siduu hadalka u dhigay.
sidee Xamaas u noqon kartaa dembiilayaal dagaal annagu oo nala haysto?
kuwa dhulkooda daafacanaya madambiilayaal dagaal baa loo haystaa.
Daa'uud Kutaab waa falanqeeye Falastiini ah, waxaana uu sheegay in labada dhinacba ay tahay in lagula xisaabtamo falkii ay sameeyeen 7 Oktoobar iyo wixii ka dambeeyey.
Hamas committed war crimes. I mean, I believe Israel committed a lot more war crimes.
Hamas waxa ay gashay dambiyo dagaal, waxaana rumaysanahay in Israel ay gashay dambiyo dagaal oo aad u badan. Laakiin haddii la soo xiri waayo ra'iisul wasaaraha Israel iyo wasiirka gaashaandhigga, arrintu waxay u ekaan doontaa cadaalad darro haddii la isku dayo Falastiiniyiinta oo keliya in la beegsado oo aan la isku dayin Israa'iiliyiinta in lasoo qabto.
Netanyahu ayaa si weyn loogu dhaleeceeyey gudaha iyo dibaddaba sida uu u wado dagaalka Gaza.
Waa tahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi oo wariyaha V O E-da Ricky Rosen uu ka soo diray Tel Aviv nala socodsiinaya. Halkaasi aad kala socoteen waa Washington. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Dhakhtarka Weydii oo hadahayo kale maalin walbo Khamiis aad dhegeysataan, waxaana soo diyaariyey Ibrahim Xasan Dandure.
Dhowaada dhegeystayaal, dhakhtarka weydii dhakhtarkuna waa dhakhtar Maxamed Kadle oo qaabilsan cudurrada ku dhaca uurku jirta. Dalagyada ayaa sida badan waxaa lagu keediyaa baqaar ama meelo kale, waxaana dhici karta in muddo dheer ay halkaasi isaga jiraan. Maxaa caafimaad daraha ay keeni kartaa? Waa kan dhakhtarka oo ka hadlaya.
Wax caara ah afuulaya caaradaasoo kale, qofkii kama warqaba cuntadii soortee loosoo shiida ama cambuuladii isticmaala, wixii kama warqaba hudhu wuxuu u keeni karaa kansarka beerka u keeni karaa, ama dalagyada lagu aaso ciidda hoose lagu aaso oo hudhu qofka isleeyahay ugu bax abaartii iyo ama qaybta cudur ee maxallaha dalagyada cusbeedana sii aaso tii horena soo baxso cun ee Soomaalida u taqaana bakaarta ama qadiimkii u yaqaanaan, ayadana wixii waxyaalaha inta badan aad u sababa waliba waxaa lagu arkaa gobolladan Bay, Bakool iyo Jade iyo Jubbada Dhexe iyo gobolladan inta badan aad dalagyada u abuurta ayaa inta badan lagu arkaa oo lagu yaqaanaa inay aastaan muxuu ahaa cunadana bakaarta loo yaqaano. Ayadan waxyaalaha inta badan sababay ka mid tahay. Weliba markii la tago Bay, Bakool iyo Jade, markii tos intaas la aado bukaanada ka imaanaya, waxay imaanayaan ayoo da'da 25 ah, 35 jirka ilaa 40 jirka ah oo kansarka beerka asiibay oo aan waxba la qaban karin, waxaana inta badan loo aaneynayaa cunadaas noocaas ah ila xiriira. Halka bukaanada gobolada dhexe ka imaanaya oo Shabeelaha Dhexe waxay jisaan ugu baxsan ilaa Budlaani iyo dhinacaas iyo Soomaaliland ka imaanayana lagu arkay inta badan ayada da'doodu 60-70 jir ah lagu arkaayo cudurkii kansarka beerka lagu arkaayo. Inta badan ayadana waxaa loo aaneynayaa waxyaalaha oo cayar shawga BJC-ga inta badan ay dhinacooda loo aaneynaya.
Ma jiraan waxyaabo kale oo sababa kansarka beerka oo ay tahay in laga digtoonaado? Waa kan Dr. Kadle mar kale.
Waxaa jiro wax sababa kansarka beerka oo waayadan dambe ama cudurada beerka sababa oo waayadan dambe hadda soo baxaya weliba wadamadan loo yaqaano Geeska Afrika, waxaan loo yaqaano qaadka ama jaadka ay Soomaalida isticmaasho ama wadamada Geeska Afrika qaarkood ay isticmaalaan, waxaa la arkay inuu asanaftiisa uu beerka uu dhibaateynayo, dhowre kansarka beerka uu keenayo. Weliba dadkii oo baxay oo qurbaha aaday inta badan lagu arkay, kadibna cilmi baarisi badan oo hadda la sameeyey Geeska Afrika la sameeyey ayaa waxaa la arkay waxaan cayaar shawgii aan ahayn, cuntadii oo bakaartii waxaas aan ahayn, iyo waxyaalihii kale sababi jira aan ahayn oo ka duwanaan arkay. Kabacdi mada dib loo raacin waxaa la ogaaday jaatii inuu sababaayo beerka inuu saas u dhibaateeyo dhoonika sarka beerka uu ku yimaado. Waxyaalaha kale waxaa jira oo ay Soomaaliga inta badan aada u warqabin waxaa ka mid ah waxaa qofka lagu soo sheegayaa inuu qabo beer suwaj oo kale ama beerka inuu dufan ka saaran yahay oo kale. Noocaas beer suwaja ama beer dufanka ah wadada cayaar shooga uu beerka marinayay oo dhibaatada caloosh uu beerka marinayay caadi u marinayay, laakiin sarka beerka uu keenayay oo asan kansarka beerka uu keenayay. Inta badan dadka kama warqabaan inuu keliya waxa la leeyahay inuu bersuwa qabtaa faliilaha raxmatu culays badan markuu ahaayo socod, laakiin bersuwaja waa waxyaalaha hadda dunidana ay ka cabanayso inuu dhibaato badan ku haayo beerka, dhibaato badan ku haayo
beer subaga. Ma la daaweyn karaa? Waa kan dhakhtarku ka hadlaya.
Weli daawo sax ah looma hayo, laakiin waxay ku xiran tahay nolosha qofka oo uu saxo. Ka soo qaad waxyaalaha beer subaga sababi kara oo hodo beerta oo kansarkaas inta san keenin far loo hirtay garacada qofkii inuu jismi ahaan uu isu diyaariyo markasta inuu jismigiisa uu active noqdo ama uu jujur shaqo iyo maxalay ruux leen iyo maxalay waa orod uu ku jiro jismigiisa uusan fadhinin oo inta badan waa muhiim ah ee safarta badan oo aad loo yareeyo kale waxyaalaha baruurta iyo cadiinta la xiriiro xadkeeda oo aad loo isticmaalo laakiin xadkeeda aad loo yareeyo kale waxyaalahaas waxay kamid waxyaalaha beersu wada keenaya hodhoona dhibaateen kara muxuu ahaa beerkii markuu dhibaateeyo beerkii hodho caloosha bii ina jeelan jabcan kansarka beerka keeni kara marka wax inta badan aad loo warqaban maahan cudurka saayantan
kansarka beerka ma jiraan waxyaabo uu qofka ku soo ogaan karo ka hor inta aanu dhakhtar tegin
horta beerka waxyaalaha uu ilaah ku manaysta waxaa waaye asa horta madi waaye sidii ma ahan jilidi oo kale oo laba jili iyo laba indha camal inuu qofki leeyahay laakiin ilaah wuxuu ku manaystay awood ah inuu u dulqaato waxyaalaha ku dhacaya uusan soo muujinin calaamado badan marka waxaa la dhahaa xubin aamusan waaye oo wax dhibaato a sheeganaynin ilaa qofki lagu arko inay indhihii cayaarteen ama inuu maxalahaye beerkii uu kansarkii ku dhacay ama qofkii inuu ku arko caloosha in biyi soo galeen oo kale lagu arko marka lama dhihi karo calaamada uu qofki sii ogaanaya malahan laakiin waxaa fiican haddii uu qofki uu qabo cayaarshowga biiga oo kale ama cayaarshowga siiga oo kale u qabo ama beersuud lagu sheegay in uu la socdo xaaladiisa lix bil kastaba inuu mar kasta la socdo ama saddexda bilba uu mar la socdo waxaana la dhahaa beerka cilmi baarashada la sameynayay lix bilood kastaba wuxuu helaa nujadiisa ilaahay wuu cusbuuna siinayaa sidaas daraaddeed marka lix bilood kastaba qofkii inuu la socdo xaalada beerkiisa yaa khaldaaya cayaarshowbiyii ma khaldaaya ma siigiya khaldaaya mise beersuujiya khaldaaya mar kasta inuu xaaladaas uu la socdo xaaladahaas marka uu qofki ku dareemi kara haddii uu qofki uu qabo cayaarshowga biyii oo kale ama siigi oo kale uu qabo ama cayaarshowga nooc kamid haduu qabo uu dareemo calaamadaha jaaska ah oo calaamadaha jaaska ee soomaalida u taqaano uu dareemo markasta camal calaamadahaas markasta iyuusan u qaadanin inay jaaskii tahay laakiin inuu ogaado uu fiiriyo xaaladda beerkiisa waa qofkaas waa haduu qofka cayaarshowga biyii iyo siigi u qabo haddii uu beersuway qabo oo kale asagana saasoo kale inuu calaamadaha uu arkaayo oo daalka iyo dabardarada iyo bugxanuunka iyo lablabada iyo uu keliya u qaadanin inay tahay cudur jaaski iyo walaalihiis inaysan ahayn laakiin uu noqon karto maxalahay beerki maadaama beerka deefshiidka uu kamid yahay
taasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey dhakhtarkuna wuxuu ahaa doctor maxamed kadle oo ku takhasusay cudurada ku dhaca urku jirta intaan marka la kulmi doono sidaa ay nabadgelyo
mahadsaned ibraahim xasan daanduro markana waxa aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa magaalada nairobi kusoo diyaariyey wariyahayaga yasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno bisha juun ee soo socota ayaa la filayaa in si rasmiya loo diiwaangeliyo facebooka oo heshiis rasmiya dalka kenya iyo hay-addaasi dhex maraya iyadoo tiktoka iyo aaladaha kale ee social mediana la sii xoojinayo si shaqo loogu abuuro dhallinyarada isla markaana loo raaco shuruucda u degsan haddaba nidaamkani ma wuxuu xoojinayaa shaqada oo keliya mise waxa uu keeni karaa in uu fududeeyo falal dembiyeedyadii iyo markaasi wararkii aan raadka lahayn ee inta badan la gudbin jiray taasoo marka hore laga diiwaangelin jiray yurub iyo meelo kale oo ka baxsan afrikada bari waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya cabdiqani daahirgaas oo isagu ka tirsan dadka u ololeeya social media ama baraha bulshada iyo cabdiraxmaan cabdulqaadir atoore oo isaguna dadka wax ku qora islamarkaana aqoonta gaarka uleh baraha bulshada labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaa ku bilaabayaa cabdiqani daahir gaas
waad mahadsan tahay weriye tusaale ahaan facebooka hadda dalka kenya la keenaya dhowaan ayay madaxweynaha dalka kenya mase william ruto iyo ninkan mark zuckerberg oo iskale aaladda weyn facebooka waxa ay heshiis ku gaareen in shirkadda maata ay qeyb ka furato dalka kenya awal hore xayeysiinta ama advertisementiga facebooka uma furnayn qaaradda africa especially bariga africa awl hore laba meelad bu Afrika u furnaa waa Nigeria oo Afrika ah iyo South Africa labadaas kaliya loo ogolaa laakiin hadda wax weyn waxa lagu soo kordhiyay in bariga Afrika la keeno ee dhalinyarada hadda Nairobi ku nool anigu xataa aan ka midahay waxay noogu xirnaayeen Yurub iyo Mareykanka oo anshuur ama percentage baan laga guusan jiray aad u badan salaahan qofku markuu $1 iyo wax ka badan sameeyo de 300 ilaa 200 baa laga goosan jiray minus ah laakiin hadda hadii dalka Kenya la keenay kulli waxaan u arkaa faa'iido weyn oo dhalinyarada u soo korortay because shaqo abuur weeye William Ruto waxa uu hadda ku dadaalayaa inuu dhalinyarada shaqo u abuuro dabcan shirkadda Facebook halkana la keenay dhalinyaradana waa loo hawlfudaynaya iyadoo shuruucda ama logo lagu dhaqmayna oo dawladdu ay xadidi doonto salaahan in aan la soo boosi garayn karin wax amniga dalka riski ku ah iyo propagandada meelaha fogfog gaaraysa.
Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Atore,
arintan social media hawliba gaar ahaan heshiiskan Kenya ee la gashay madaxa Facebook Mark Zuckerberg, ani ahaan waxay igu la muuqataa in social media oo dhow in dhowaana iska noqday meel dadka Soomaaliyeed gaar ahaan maadaama dad Soomaaliyeed aanahay iska caayaan marmarka qaar xaalada amni darro laga dhex sameeyo, marmarka qaar bomboonin wax ka badbaadin ah laga sameeyo. Marka uu waxa uu arki karaa in dhibaatada iyo Afrika loo soo raray oo gurigii dhibaatada oo Afrika la keenay. Marka ani ahaan caqabada igu la muuqataa heshiiskaas Kenya ee la gashay madaxa Facebook Mark Zuckerberg.
Cabdiqani Daahir Gaas, muddo dheer ayaad u ololeynaysay in la keeno oo shaqo laga helo Facebook iyo TikTok Afrikada Bari. Miyaanay ku muuqanin in waxyaabo badan oo awal dadka ka xirnaa ay furmi doonaan marka laga reebo shaqo abuurka oo culays u iman doono?
Maya, ani hadda waxa ii muuqata in dhalinyaradii shaqo loo abuurayo maalin daily ama sanad daily dhalinyaro fara badan oo PhD holder ah, master degree ah ayaa jaamacadaha kasoo baxa. Sida ay shaqo ku helaan way adag tahay. Hadda aaladan TikTok aan ku horeynaya shaqo laga helaya, shaqadu waxa ay tahay tusaale ahaan markii hore oo dabcan Nairobi aad joogtay, haddii coins fara badan lagu soo gado coins-kaas qof waxaad u diraysaa Yurub jooga like Germany ama Ingiriiska ama Sweden, qofkaasi wuxuu sameynayaa tusaale ahaan waxaad sameysay $1 kunkii divided by 2 ay noqonaysaa. Laakiin hadda hadii Nairobi la keenay oo 200 laga qaato oo lagu sidee coins-kii kaarkaaga aad ku sarifaysaa bangiyada dalka Kenya ay ku sarifayaan, de waa anuu waxaan maleynayaa waa shaqo abuur soo kordhay oo dowladan oo Ruto iyo Gashagu ay hogaamiyaan ay u hormuud ka yihiin.
Laakiin canshuur baa laydinku soo rogayaa ma jirta miya?
Canshuur way jirtaa, laakiin canshuurtii tusaale canshuurta waxaa ka xun ninkii Yurub joogay aad coins-ka u dirsanaysay, haddii lacagtaadii uu dabcan dee kaa damacayo ama kun Soomaaliyeen haduu 500 goosto adigii khasaarad qabtaa. Laakiin canshuurta hadda dalkan Kenya ay soo rogi doonto waa canshuur xadidan oo aan too much ahayn.
Waxyaabaha uu ku doodayo ninka la yiraahdo Gas wax weeye in shaqo la abuurayo, in sharciyo loo sameynayo, waxaas kuma muuqdaan miya?
Arinta shaqo abuurka horta waxaa ka horeysa in dhalinyarada ay ku baraarugsan yihiin qaabka ugu wanaagsan ee looga shaqeeyo social media ama baraha bulshada. Tusaale, waxaa jira dhalinyaro jecel in baraha bulshada lacag ay ka sameeyaan, haddana aan wax wacyigelin ah ka haysanin qaabkay lacag ugu sameyn lahaayeen. Wax walba waxaa jira muuqaalada qoraalka, qaabab badan oo ay ka mid tahay website wax lagu qoro, TikTok muuqaal la soo geliyo, leefaf. Laakiin taas beddelkeeda anaga Afrika markaa joogna bilcagsi aa u isticmaalnayo, waxayba noqoto meel dadku isku caayaan oo leefaf isku soo galaan oo qabiil qabiil caynaayo oo dad waxaa ku jira xataa qurbaha jooga oo leef inta soo gala dad Afrika jooga daawanayo oo xaalad abuur ah ama wakicin dadweyne sameynayo. Marka bulshada intii shaqo abuur haddii looga dhigi lahaa oo dhanka negatifka hadda kasoo tago arrin fiican ay ahaan lahayd, laakiin bulshadiiba uma diyaarsana social media ama baraha bulshada in ay sidii saxda ahayd ugu shaqeystaan.
Cabdiqani Daahir Gaas, waxaa jira dad badan oo ku tartamaya inay lacag badan helaan, qaar baa isku dila, qaar baa qabiil u bedelaya, qaar baa waxyaabo badan oo dhaqan xumaa hoon diinteeni iyo dhaqankeeni ogoleyn ee wadaya. Marka lacagta laga soo tago, waa isla su-aashiisi, sidee looga hortagi karaa khaldaadkan mar walba soo noqonaya haddiiba lasoo dhaweeyeyo Afrikada Bari la keenay Facebook iyo TikTok?
Horta tan koowaad, TikTok hadaan ku bilowno, tusaale ahaan dalkeena hooyo Soomaaliya iyo isaga shuruuc male waxaa jirta in dhalinyaro hadda fara badan oo soddon gaaraysa xarunta CID-da ku xiran yihiin, qaar kalena lasoo wado oo keen qabiil sameeyey oo dabcan communitygii caasimada deganaa Soomaaliya isku direen, oo dabcan haddana qaar xataa arrest warranty loo soo qoray oo in la xiro la rabo, qaar xataa gobollo ka baxsan dalka Soomaaliya jooga laleeyahay lasoo qabto. New Soomaaliya Kenya way kala sharci duwan yihiin. Tusaale ahaan, Kenya sharcigeedu waa sharci qoran. Hadda TikTok baad waxaa soo gelisay wax khaldan, waxaa lagu leeyahay degdeg uga saar ama delete kare, labadaas aad leedahay. Facebook aanu imaanana, Facebook shuruucdiisu waa wax qoran, contacti qor waa constitution qoran oo aan la dhaafi karin. Haddii aad dabcan sawiro gaar ah oo dagaalaha soo upload garee, waa lagu community guideline baa ku qabanaya. Haddaa istaraatiijiyada videogaaga wax something wax ku dardar oo dagaaliya waxyaabaha suga, community guideline baa ku qabanay checking wax la dhahaa la mara Facebook.
Cabdiraxmaan Atoore waa gabagabadii weli joognaa su'aashi weeyaare dadkan ee Soomaaliyeed ee uu hadda tilmaamay ee dowladdii ay qabatay ee qaar la daba taagay, haddii sharciye iyo nidaam loo sameeyo, waxaan iyagu ay ku raadinayaan inay view ku helaan ama magac ku helaan dhaqaale lagu raadinayo kasuku, maxaa diidayay in shaqada lagu abuuro sharciyada iyo nidaamka ee wasaaradaha iyo hay'adaha qaabilsan isgaarsiinta iyo warbaahintu ay
Xaji Yasiin, walaahi arrin fiican waaye in dhalinyarada shaqo loo abuuro. Ma diidani Afrika waxa ugu badan ee hadda dhalinyarada ku kalifay inay ka taariibaan waa shaqo la'aanta. Laakiin dhibka ugu weyn aniga ii muuqda ayaa waxay tahay dadkii ma u diyaarsana in ay ka shaqeystaan social media sidii saxda loogu talagalay. Tusaale, xataa wasaaradda isgaarsiinta aan leenahay ma lahan awood xataa ay ku xadido qaladaad ka dhacaya social media ama baraha bulshada. taas aan aniga waxay igula muuqataa haddii Afrika loo soo dhaweeyo oo kororkii dadkii waxa soo kordhaya mar walba social media ilbaxnimo u maleynayo inay soo galaan dadkii aan raadiska ahaa, ilmihii yaraayo telefoono loo wada gaday oo ayaga si qaldan u isticmaalayo. Marka aniga mar walba waxaa ila qurux badnaa lahayd inta shaqo abuurka aan la gaarin ka hor in dhalinyarada horta la baro qaabka loo isticmaalo baraha bulshada.
Ad ayadu baasatay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdiqani Daahir Gaas oo ah dadka u ololeeya baraha bulshada, iyo Cabdiraxmaan Cabdiqaadir Atoore oo ishaguna wax ku qora baraha bulshada. Dooti gaaban intaa ila joogto intayna mar kale hawada ku kulmi doonno haddii leer rali karkuusa iyo nabadgelyo.
Yaasiin Ciise Wardheere ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaya, markana codka baxsan ee Luul Jeelaane iyo mid ka mid ah heesaheeda Hunfai. codkaasi baxsan heeskaasi banaadiriga ah iyo luul jeelaane ayaan idaacaddeenni galabnimo ku soo gabagabaynayna. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idin la intaynu mar kale ismaqli doona. Haatan isma dhaafnay nabadgelyo.